ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუბარში დაფიქსირდება სამსონელო რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას ეწყებს. ახლემებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. სირიელი უფლებადამცევების თანახმად დღევანდელი საპროტესტო გამოსვლების დროს სულმცირე 32 ადამიანი დაიხოცა ამ ქვეყანაში. რამდენიმე ქალაქში ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა აქციებში დემოკრატიზაციის მოთხოვნით და პროტესტს გამოთქვამდა დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების გამო. ქალაქ დარააში უშიშროების ძალებმა 16 ადამიანი მოკლეს. სამხედრო ოფიციალურ პირთა თქმით, შეერაღებულმა ტერორისტებმა 4 სამხედრო დახოცეს. უფლებადამცევების ინფორმაციით კი ისინი არასამთავრობო კაცრავად ისინი სამთავრობო ჯარმა დახოცა, როცა ისინი დემონსტრანტებს იცავდნენ. დღევანდელი გამოსვლები სირიაში რისხვის დღეთ იწოდება და ისინი მეჩეთებში პარასკევის ლოცვის შემდეგ გაიმართა. სირიაში დაფუძნებული ერთ-ერთი უფლებადამცავი ორგანიზაციის შეფასებით უშიშროების ძალებს 500-ზე მეტი ადამიანი ხავთ დახოცილი დემონსტრანტების დემონსტრაციების დაწყების შემდეგ. ბრიტანეთის პრინცი უილიამი კეით მიდლტონზე დაქორწინდა ლონდონში, ვესტმინსტერის სააბატოში. პრინცი უილიამი 28 წლისაა და რიგით მეორე ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრეთა შორის თავისი მამის პრინც ჩარლზის შემდეგ. ჯვრისწერის დიდებულ ცერემონიას სამეფო ოჯახის წევრებთან ერთად დაესწრნენ ბრიტანეთის პოლიტიკური ლიდერები და მრავალრიცხოვანი უცხოელი სტუმრები, მათ შორის 50-მდე ქვეყნის ლიდერები. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სულ 1900-მდე ადამიანი იყო იქ ჩასული. უილიამს და მის 29 წლის მეუღლეს მიენიჭათ კემბრიჯის ჰერცოგის და ჰერცოგის ცოლის წოდებები. ლონდონის ქუჩებში 600,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა მეფე დედოფლისა და ქორწილში ვიწურული სტუმრებისთვის თვალის მოსაგრავად. ტელეტრანსლაციას კი მილიონობით მაყურებელი ჰყავდა მთელ მსოფლიოში. ჟენევაში დაასრულდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის კაწევრიანების თაობაზე ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკება შვეიცარიის შუამავლობით. კვლავაც გასაიდუმლოებულია ამ მოლაპარაკების დეტალები, თუმცა რადიო თავისუფლებამ შეიტყო საქართველოს დელეგაციის წევრის პრემიერ-მინისტრის მთავარი მრჩევლის ამარ კოვზირიძისაგან, რომ მოლაპარაკების დღეს დასრულებული მეორე რაუნდი პირველთან შედარებით მეტი კონკრეტულობით გამოირჩეოდა. მხარეები იმაზე შეთანხმდნენ, რომ მესამედაც შეხვდებიან ერთმანეთს. მოლაპარაკებათა მესამე რაუნდი სავარაუდოდ მაისის ბოლოს გაიმართება, კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებიათ. ორი ეთნიკურად სომეხი ჯარისკაცი დახოცეს აზერბაიჯანელმა სნაიპერებმა დღეს სადავო მთიანი ყარაბაღის ფრონტისპირა ზოლში. გავრცელებულ განცხადებაში სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის სამხედრო უწყება ბაქოს ადანაშაულებს აგრესიასა და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში. ფრანც პრესის თანახმად წელს ამ არეალში დახოცილთა რიცხვმა 11-ს მიაღწია. ტაჯიკეთის პრეზიდენტის იმომალი რახმონოვის შეფასებით სამეფო ქორწინება ბრიტანეთში დღეს ქორწინებას ტოტალიტარიზმის ელფერი დაახკრავს. მან გააკრიტიკა სამეფო ქორწინება თავის სამთავრობო შეხვედრაზე და თქვა, რომ ის გააოცა გლობალური მედიის ყურადღებამ ამ აქტისადმი. მისი თქმით, ასეთი ხელგაშლილი ცერემონია უადგილო იყო ამ მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის და სხვა პრობლემების დროს, როგორიცაა იაპონიაში ფუკუსიმის ბირთვული ავარია. პენტაგონი დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა საგრძნობ წინსვლას მიაღწიეს ავღანეთის ომში, რითაც შეიქმნა პირობები ზაფხულში ავღანეთის ჯარისთვის ამ ქვეყნის 7 რეგიონზე კონტროლის ჩასაბარებლად. პენტაგონი ნახევარ წელიწადში ერთხელ აქვეყნებს ასეთ ანგარიშს. დღევანდელი ანგარიში პირველია მას შემდეგ, რაც გასულ წელს ავღანეთში განთავსდა დამატებით 30,000 სამხედრო. ტექსში აღნიშნულია, რომ ძალადება იმატა აღმოსავლეთ და სამხრეთ-დასავლეთ ავღანეთში, სადაც ჯარისკაცები თალიბებსა და ალ-ყაიდის წევრებს ებრძვიან. ნატოს ცნობით, ავღანეთში 3 უცხოელი ჯარისკაცი დაიღუპა სხვადასხვა ინციდენტის დროს. სამხრეთში მომხდარმა აფეთქებამ 2 სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლე შეიწირა, მესამე კი აღმოსავლეთ ავღანეთში მოკლეს მეამბოხეებმა. შედეგად 48-მდე გაიზარდა მიმდინარე თვეში ავღანეთში დაღუპული უცხოელების რიცხვი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე წარადგინა დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს დირექტორის ლიონ პანეტას კანდიდატურა მისი ამცვლელად დასახელდა გენერალი დევიდ პეტრეუსი, რომელიც ამჟამად ავღანეთში სამხედრო ოპერაციებს ხელმძღვანელობს. Belarusis ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტოს დელტას ცნობით, ტერორიზმის ბრალდება წაუყენეს ორ ეჭვმიტანილს მინსკის მეტროში 11 აპრილს მოწყობილ აფეთქებასთან დაკავშირებით. ამ აფეთქებას 14 ადამიანი შეეწირა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
დიდებასო მსმენელებო, ახლა კი გაგაცნოთ შუაღამის თავისუფლების შინაარს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება დღეს გამართულ შეხვედრას ჟენევაში, სადაც მოლაპარაკება გაიმართა რუსეთსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. დღესვე ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე, თუ როგორ ცდილობს თბილისის მერია სამთო სათხილამურო კურორტის გუდაურის სასარგებლოდ ის პოპულარიზაციასა და საინვესტიციო პოტენციალის გაზრდის მიზნით. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო თემებზე, ვისაუბრებთ დღეს ინგლისში გამართული ქორწილის გარშემო, სამეფო ქორწილების გარშემო. მოისმინთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც უკვე შეეხება უფლებადაცვას, რელიგიურ თავისუფლებას, შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისიის რეკომენდაცია გამოქვეყნდა ამის თაობაზე, თუ როგორია ვითარება მსოფლიოში. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა, დღევანდელი პროგრამა, მთლიანად ეძღვნება მეათე სტუდიას, ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს, რომლის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გუშინ 29 აპრილს ჟენევაში გაიმართა მოლაპარაკებათა მეორე რაუნდი მოსკოვსა და თბილისს შორის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. კვლავაც გასაიდუმლოებულია შვეიცარიის შუამავლობით გამართული შეხვედრის დეტალები, თუმცა რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ ეს მეორე რაუნდი პირველთან შედარებით მეტი კონკრეტულობით გამოირჩეოდა, რომ კვლავაც გაგრძელდება განხილვები საქართველოს მიერ წაყენებული უცვლელი მოთხოვნის გარშემო. თემას ლელა კუნჭულია განორცობს.
თავდაპირველად აღნიშნოთ, რომ 29 აპრილის შეხვედრაზე, როგორც ეს ალბათ ბევრისთვის იყო მოსალოდნელი, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ვერ მოხერხდა. მართალია, წინასწარ შეთანხმებული დახურული ფორმატის გამო მხარეებს დეტალების გამჟღავნების უფლება არც მეორე რაუნდის შემდეგ აქვთ, მაგრამ ზოგიერთ რამეზე მაინც შეიძლება ლაპარაკი, მაგალითად იმაზე, რომ საქართველოს პოზიციას ცვლილებები არ განუცდია და ეს ჩვენთან საუბარში დაადასტურა საქართველოს დელეგაციის წევრმა პრემიერ-მინისტრის მთავარმა მრჩეველმა თამარ კოვზირიძემ.
საქართველოს მოთხოვნა არის უცვლელი და ეხება საბაჟო გამშვებ პუნქტებს და ერთობლივად შეთანხმებული სქემის ჩამოყალიბებას, რომ ერთობლივად შემუშავებული მონიტორინგის მექანიზმი ქონდეს სავაჭრო მიმოქცევაზე და ამ პროცესის განმავლობაში განვიხილავთ სხვადასხვა მექანიზმებს საქართველოს მოთხოვნის დარეგულირების. შეხვედრა იყო უფრო კონკრეტული ვიდრე პირველი შეხვედრა, რომელიც ესე ვქოთ ზოგადი შეხვედრა იყო.
29 აპრილის შეხვედრაზე კონკრეტული იდეები, რომ განიხილებოდა თამარ კოვზირიძის გარდა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ. თუმცა განხილულ იდეათა დეტალები არც მას დაუზუსტებია. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად შეიცვალა რუსეთის დამოკიდებულება საქართველოს უცვლელი მოთხოვნის მისამართით, რაც განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას გულისხმობს. უნდა ითქვას, რომ ანალიტიკოსების უმრავლესობისთვის საკმაოდ ძნელი წარმოსადგენია მოსკოვის კომპრომისი. რუსეთი ამ მოთხოვნას პოლიტიკურს უწოდებს, მაშინ როცა საქართველოსთვის ის წმინდა ეკონომიკური ხასიათისაა და სავსებით შეესაბამება ვმო-ში დამკვიდრებულ წესებს. პარალელურად რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს მანამდეც არაერთხელ უთქვამდა ეს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმაც გაიმეორა 26 აპრილს სოხუმში ვიზიტისას, რომ რუსეთს აქვს შესაძლებლობა გაწევრიანდეს ვმო-ში საქართველოს თანხმობის გარეშე. უნდა ითქვას, რომ ასეთი ტექნიკური შესაძლებლობა მართლაც არსებობს, თუმცა იმის გამო, რომ ორგანიზაციის წევრი 153 ქვეყნიდან ჯერ არც ერთი არ გაწევრიანებულა საერთო კონსენსუსის გარეშე, თბილის იმედი აქვს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამ გამონაკლის არც რუსეთის შემთხვევაში დაუშვებს. რაც შეეხება რუსეთის მიერ გამოხატულ საპირისპირო მიდგომებს, მას მუქარას და სუფთაწყლის შანტაჟს და ბლეფს უწოდებს 28 აპრილს გაკეთებულ კომენტარში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე. ფაქტია, რომ ჯერჯერობით საქართველო არ აპირებს უკან დახევას და პოზიციების შერბილებას, თუმცა რუსეთის ადმინ დასავლეთის მტკიცე მხარდაჭერის ფონზე ანალიტიკოსების ნაწილი სამომავლოდ არც ასეთ შედეგს გამორიცხავს. რუსეთის მხარდაჭერაზე საუბრისას განსაკუთრებით ესმევა ხაზი შეერთებული შტატების ფაქტორს და მხარდაჭერაზე 15 აპრილს პეტერსონის საერთაშორისო ეკონომიკურ ინსტიტუტში გამოსვლისას გარკვევით ილაპარაკა მაიკლ მაკფოლმა, პრეზიდენტ ობამას თანაშემწემ და ეროვნული უშიშროების საბჭოში რუსეთის და ევრაზიის საკითხების კურატორმა.
The number one biggest thing that we want to do this year.
უპირველეს ყოვლისა, უდიდესი რისი გაკეთებაც გვინდა მიმდინარე წელს იმისათვის, რომ გამოვხატოთ ნდობა სავაჭრო ინვესტიციების საკითხებში რუსეთთან, ჩვენ უნდა გავაწევრიანოთ რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ფასილიტაცია გავუწიოთ ამ პროცესს. პრეზიდენტმა თქვა, ვიცე-პრეზიდენტმა თქვა, ელჩმა თქვა და ყველა, ვისაც შეხება აქვს ამ საკითხთან, თქვა, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ ვმოში რუსეთის გაწევრიანებას და მხარს უჭერთ გაწევრიანებას
membership into the WTO and we support it this year.
ვაშინგტონის ასეთი მიდგომების ფონზე კრემლსაც იმედი აქვს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთი წლის ბოლომდე აუცილებლად გაწევრიანდება, თუმცა იგივე ვაშინგტონი ყურადსაღებად მიიჩნევს საქართველოს მიერ წამოყენებულ მოთხოვნებს და ეს 27 აპრილს დაადასტურა თბილისში მყოფმა ტინა კეიდანაუმ, ევროპისა და აზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ. ასეთი აქცენტი 15 აპრილს მაიკ მაკფოლის გამოსვლაშიც გამოიკვეთა. თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შესაძლებელია რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებობდეს ბული დავის ერთგვარი შემოქმედებითი გადაწყვეტა, რაც ხსენებული საბაჟო საკონტროლო პუნქტების ქართველი მებაჟეების ჩარევის გარეშე გაკონტროლებას გულისხმობს. თბილისი აცხადებს, რომ დასავლეთი მას არაფერ შეატანს ძალას და სწორედ ამგვარი განცხადებების ფონზე საინტერესო ვარაუდს გამოთქვამს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ბაკურ პუაშილავა.
ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ დასავლეთ სინამდვილეში არ სურს რუსეთის გაწევრიანება და საქართველოს იყენებს როგორც მეხამრით? ანუ ჩვენ რა ვქნათ? თქვენ ეს ქვეყანა ვთქვათ არ გიჭერთ მხარს, თორემ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ თქვენ იყოთ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ ადრე თუ გვიან გარდაუვალია რუსეთის გაწევრიანება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. მაგრამ მთავარია, რომ ამ პროცესში საქართველო თავისი მიზნების მაქსიმალური განხორციელება შეძლოს, რაც კი შესაძლებელია.
ჯერჯერობით ვერავინ იტყვის, თუ როგორ დასრულდება ეს პროცესი, თუმცა თამარ კოვზირიძე ჩვენთან საუბრისას გამოთქვამს იმედს, რომ ეს პროცესი დასრულდება შედეგით, რომელიც იქნება მისაღები ყველა მხარისთვის. სავარაუდოდ მოლაპარაკებათა მესამე რაუნდი მაისის ბოლოს გაიმართება, კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის მერიამ სამთო სათხილამურო კურორტ გუდაურის პოპულარიზაციის და საინვესტიციო პოტენციალის გაზრდის მიზნით სამართლის იურიდიული პირი გუდაურის განვითარების ფონდი დააარსა. მერის გაწყვეტილებით ფონდმა უნდა იზრუნოს გუდაურის ინფრასტრუქტურის განახლებაზე, გზების დაგებასა და თბილისში წარმატებულად ათვისებული სხვა მომსახურების დანერგვაზე. გუდაურის განვითარებას ბევრი მომხრე გამოუცდა თბილისის საკრებულოში, თუმცა ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გუდაურის განვითარების ფონდის თბილისის ბიუჯეტიდან დაფინანსება გააპროტესტეს. მოსვინეთ ძიმშერ ეხვიაშვილს ის გესაუბრებათ იმაზე, თუ როგორ აპირებს თბილისი გუდაურზე ზრუნვას და რა არგუმენტებით უპირისპირდებიან ოპონენტები თბილისის მერიას.
სამთო სათხილამურო კურორტი გუდაური ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, კავკასიის სამხრეთ ფერდობზე, თბილისიდან 120 კილომეტრში მდებარეობს. მიუხედავად ამგვარი სიშორისა, თბილისის მერი გიგი უგულავა დარწმუნებულია, რომ გუდაურისა და თბილისის პარტნიორობას დიდი მომავალი აქვს.
თბილისს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ისევე როგორც არქიტექტურული პროექტების შეთანხმების კუთხით, ასევე ინვესტიციების მოზიდვისა და ახალი ობიექტების მშენებლობის და მათი ზედამხედველობის კუთხით. ამიტომ ლირიგი ღონისძიებებისა ავტომატურად დუბლიცირდება, ანუ ის რა ინფრასტრუქტურა რაც არსებობს თბილისში, მისი გამრცობა, ადაპტირება ბუნებრივი აქაურ რელიეფზე და დაშორებაზე მოხდება თბილისიდან.
გიგი უგულავამ ეს განცხადება გუდაურში ყოფნისას გააკეთა. იქვე ითქვა, რომ მერიის გადაწყვეტილებით გუდაურის განვითარებისათვის შექმნილ სპეციალურ ფონდს ბიუჯეტიდან 2.5 მილიონი ლარი გამოეყოფა. მერიის ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა თბილისის საკრებულომ. თუმცა საკრებულოს და მერიის ამ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატების წევრები გაუმართლებლად მიიჩნევენ გუდაურის განვითარებისათვის თანხების თბილისის ბიუჯეტიდან ხარჯვას. საკრებულოს წევრი საზა გაბუნია ამბობს, რომ 2.5 მილიონი ლარი თბილისისათვის მნიშვნელოვანი დანაკლისია.
აღნიშნული თანხა მოაკვდება ისეთ მნიშვნელოვან და პრიორიტეტულ საკითხებს, როგორიც დახლოთ მაგალითად ავარიული შენობების რეაბილიტაციის საკითხი, კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სანიაღრო ქსელების მოწესრიგების საკითხი, ჯანდაცვის პროგრამები და მთელი რიგი საკითხები, რომელიც პრიორიტეტების სახით რანგში აქვს გაწერილი ქალაქის ხელისუფლებას 2011 წლის ბიუჯეტში.
ქრისტიან დემოკრატების თქმით, მერიის გადაწყვეტილება ასევე ეწინააღმდეგება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს. კოკი იონათამიშვილი, თბილისის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მერიამ გადაწყვეტილება კანონთან შესაბამისობაში მიიღო. კოკი იონათამიშვილის თქმით, მერიის გადაწყვეტილება არ გულისხმობს ადმინისტრაციული მოწყობის შეცვლას. რაც შეეხება გუდაურის განვითარების ფონდისათვის გამოყოფილ 2.5 მილიონ ლარს, ამასთან დაკავშირებით საკრებულოს წევრი ამბობს:
ეს თანხა არის დარჩენილი თანხა სხვადასხვა კონკურსებიდან და ტენდერებიდან, თუმცა წლის ბოლომდე ასევე მოხდა შეთანხმება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რომ წლის ბოლომდე ანალოგიური თანხა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო თქვა დარჩენილი თანხები კონკურსებიდან და ტენდერებიდან, თბილისის ბიუჯეტს მაინც დაუბრუნდება.
იმაზრს, რომ გუდაურს როგორც საკურორტო ტერიტორიას მართვის სპეციალური რეჟიმი ესაჭიროება, ტურიზმის ექსპერტებიც იზიარებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლონდონში პარასკევს გამართა ჯვრისწერის გრანდიოზული ცერემონია, რომელსაც თავისუფლიოში სავარაუდოდ 2 მილიარდამდე ადამიანი ადევნებდა თვალყურს. ბრიტანეთის პრინცი უილიამი დაქორწინდა კეით მიდლტონზე, რის შემდეგაც წყვილმა ბუკინგემის სასახლეს მიაშურა, რათა სამეფო ტრადიციით სასახლის აივნიდან მისალმებოდა ხალხს. სამეფო ქორწილის ზოგიერთ დეტალზე მარიამ ჯავრელი გიამბობთ.
პრინცმა უილიამმა და ახალკომისმა მეუღლემ კეტრინმა ჯვარი დაიწერეს უესტმინსტერის სააბატოში. იქ დიდებულ ცერემონიას 1900-მდე ადამიანი ადევნებდა თვალს, მათ შორის სამეფო ოჯახის წევრები, პოლიტიკური ლიდერები, უცხოელი სტუმრები. ახალგაზრდაწყვილს ჯვარი დასწერა კენტერბერის არქიეპისკოპოსმა როუან უილიამსმა.
William Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
Traditionally, საეკლესიო ცერემონიის ფარგლებში მანჯერ ნეფეს, პრინც უილიამს კითხა, სურს თუ არა მის გვერდით მდგომი ქალის სოლა ჩერთვა, მისამი პატივისცემასა და სიყვარულში ცხოვრება. მის გვერდით ყოფნა იმისამი უხედავად ავადმყოფი იქნება თუ ჯანმრთელი, მისი ერთგულება სიკვდილამდე. პრინც უილიამის პასუხი დადებითი იყო. იგივე კითხვა პასუხი გამეორდა კეთრინ მიდლტონის შემთხვევაში. განაცხადა ახალგაზრდა ქალმა, რის შემდეგაც ის და პრინცი უილიამი ცოლქმრად გამოაცხადა კენტერბერის
არქიეპისკოპოსმა. ამენ.
როგორც ეს ქორწილებში ხდება ხოლმე, წინასწარ ძალიან ბევრი ცნობის მოყვარეობა აღწერა ტანისამოსმა. მხოლოდ უშუალოდ ჯვრის წერამდე გაირკვა, რომ პრინცმა უილიამმა არჩევანი შეაჩერა ბრიტანეთის არმიის ირლანდიელ გვარდიელთა წითელ სამხედრო ფორმაზე, ხოლო მისმა მშვენიერმა მეუღლემ სადა მაქანებით გაწყობილ რასაკურველია თეთრ და გრძელ კაბას. მოდელის ავტორად ასახელებენ სარა ბარტონს, ცნობილ დიზაინერ ალექსანდრ მაკუინის მიერ დაარსებული კომპანიის წარმომადგენელს. უესტმინსტერის სააბატოში ჯვრის წერის შემდეგ მეფე დედოფალმა ღია ეტლით მიაშურა ბუკინგემის სასახლეს აღტაცებული შეძახიების ფონზე. ცენტრალური ლონდონის ქუჩები ტრანსპორტისთვის ბუნებრივია ჩაეკეტათ, მათ გასწრივ კი 100,000-ობით ადამიანი ჩამწკრივებული იყო ზეიმში მონაწილეობის მისაღებად. გავრცელებული ინფორმაციით 600,000-მდე მარტო ტურისტი ჩავიდა ლონდონში ბოლო წლების ყველაზე პომპეზური ქორწილისთვის თვალყურის სადევნებლად. მათ შორისაა ამერიკელი სტუდენტი ნინა, რომელიც ასევე სააგანგებოდ ქორწილზე დასესწრებად ჩავიდა ლონდონში. თვითმფრინავი რომ დაჯდა, მაშინვე ავტობუსში ჩავჯექი, პირდაპირ აქრო წამოსულიყავიო, ამბობს ის. ქრისტერის შემდეგ ცერემონიამ კიდევ ერთ კულმინაციას მიაღწია. ახალ დაქორწინებულები გამოვიდნენ ბუკინგემის სასახლის აივანზე ხალხთან, სასახლის წინ შეკრებილ ათასობით ადამიანთან მისასალმებლად.
მარიამ ჭეურელი, გასაუბრებოდათ ლონდონში გამართული სამეფო ქორწილის გარშემო ბუკინგემის სასახლიდან გავრცელებული ინფორმაციით, დედოფალმა ელისაბედმა შვილიშვილს, პრინც უილიამს, კემბრიჯის ჰერცოგის წოდება მიანიჭა, შესაბამისად კეტრინი კემბრიჯის ჰერცოგის ცოლი გახდა. პრინცი უილიამი 28 წლისაა და რიგით მეორე ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრეთა შორის, თავისი მამის პრინც ჩარლზის შემდეგ. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისიის რეკომენდაციით რელიგიის თავისუფლების თვალსაზრისით ეგვიპტე ყველაზე უარესი ქვეყნების სიაში უნდა მოხვდეს ქრისტიანებზე გახშირებული თავდასხმების და დამნაშავეთა დაურჯელობის გამო. შეერთებული შტატების რელიგიის თავისუფლების კომიტეტმა მორიგი ყოველწლიური ანგარიშის შედგენისას ამჯერად 28 ქვეყანა შეისწავლა. სალომე ასათიანი დეტალებით.
სოფლიოში რელიგიის თავისუფლების ხარისხის შემსწავლელი შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისია იძლევა რეკომენდაციას, რომ ეგვიპტე უარესთა შორის ყველაზე უარესი ქვეყნების სიაში მოხვდეს ქრისტიანებზე თავდასხმების გახშირების და დამნაშავეთა დაუსჯელობის გამო. კომისია ამ რეკომენდაციით ობამას ადმინისტრაციას მიმართავს. რეკომენდაცია გამოთქმულია ანგარიში, რომელიც კომისიამ 28 ქვეყნის მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ შეადგინა. დამოუკიდებელი კომისია 1998 წელს შეიქმნა და პრეზიდენტისთვის, სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის და კონგრესისთვის ევალება რეკომენდაციების შემუშავება. წლევანდელი ანგარიში კომისიის ხელმძღვანელმა ლეონარდ ლეომ 28 აპრილს წარადგინა ვაშინგტონში.
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში კომისიამ ბევრი რელიგიური თემის უფლებები დაიცვა. უიღური მუსულმანების ჩინეთში, შიიტი და ისმაილიტელი მუსულმანების საუდის არაბეთში, ქრისტიანებისა და აჰმადიელების პაკისტანსა და ინდოეთში, ებრაელებისა ვენესუელაში, ქრისტიანებისა და დისიდენტი მუსულმანებისა ირანში, ბუდისტებისა ვიეტნამში და ჩინეთში და არაერთი მკვიდრი ჯგუფისა და მოძრაობისა ჩინეთში, ეგვიპტეში, ერაყში, ვიეტნამსა და სხვა
ქვეყნებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი განსაკუთრებით შემაშფოთებელი მდგომარეობის მქონე ქვეყნებად 8 სახელმწიფოს მიიჩნევს: ჩინეთს, ერიტრეას, ირანს, ბირმას, ჩრდილოეთ კორეას, საუდის არაბეთს, სუდანს და უზბეკეთს. ამ სიაში მოხვედრას შეიძლება ეკონომიკური სანქციები მოხვდეს. მთავრობები ვითარების გაუმჯობესებისთვის ნაბიჯებს თუ არ გადადგამენ. რვა ქვეყნისგან შემდგარი ამ სიისთვის ბარაკ ობამას გაპრეზიდენტების შემდეგ ახალი სახელმწიფოები არ დაუმატებია, რასაც კომისია მართებულ ნაბიჯად არ მიიჩნევს. ლეომ იმედი გამოთქვა, რომ რელიგიის თავისუფლების საკითხებში თეთრი სახლის ახალი წარმომადგენელი კომისიის რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს და სიას გააზრდის. ისევე როგორც ჩარშან, კომისია სახელმწიფო დეპარტამენტს ურჩევს ამ სიას ერაყი, ნიგერია, პაკისტანი, თურქმენეთი და ვიეტნამი დაუმატოს. წლევანდელ რეკომენდაციაში, როგორც გითხარით, კიდევ ერთი ქვეყანა, ეგვიპტე მოხვდა. კომისიის განცხადებით, ეგვიპტის დამატების მიზეზი ამ ქვეყანაში რელიგიის თავისუფლების მძიმე დარღვევები გახდა, რომელიც ვეტერანი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის წინააღმდეგ მიმართულ გამოსვლებამდე და მუბარაკის ჩამოგდების შემდეგაც ხდება. კომისია საუბრობს უმცირესობების, კოპტი ქრისტიანების და ზოგიერთი მუსულმანური ჯგუფის შევიწროებაზე და დამნაშავეთა დაუსჯელობაზე. შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას, რომელსაც ეგვიპტის სამხედრო სტრუქტურებთან კავშირების ხანგრძლივი ისტორია აქვს, კომისია ურჩევს კაიროსთვის თავდაცვის მიზნით გამოყოფილი დახმარების ნაწილი უმცირესობების დაცვას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას მოახმაროს. რუსეთი, ტაჯიკეთი, ავღანეთი და ბელორუსია კომისიას იმ ქვეყნების სიაში შეყავს, რომლებიც განსაკუთრებულ დაკვირვებას საჭიროებენ. ეს კატეგორია ყველაზე უარესი ქვეყნების ჯგუფს მოსდევს. კომისიის წარმომადგენლის ფელის გიარის თქმით, რუსეთში რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებული სიტუაცია გაუარესების გზას ადგას.
რუსეთში რელიგიის თავისუფლებისთვის პირობები სულ უფრო მეტად უარესდება. შარშან მთავრობამ გაახშირა ანტიექსტრემისტული კანონმდებლობის გამოყენება იმ რელიგიური ჯგუფების მიმართ, რომლებიც ძალადობის გამოყენებაში ან მხარდაჭერაში არ არიან შემჩნეულნი. ეროვნული და ადგილობრივი მთავრობების წარმომადგენლები ავიწროებენ მუსულმანებს და იმ რელიგიური ჯგუფების წევრებს, რომლებსაც ისინი არატრადიციულად მიიჩნევენ.
კომისია განვლილი წლის პოზიტიურ მოვლენებზეც ამახვილებს ყურადღებას. მაგალითად, მარტში გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს მიერ რამდენიმე მუსულმანური ქვეყნისთვის ნათქვამ უარზე მკრეხელობის საერთაშორისო კანონის შექმნის თაობაზე და სამხრეთ სუდანში იანვარში ჩატარებულ რეფერენდუმზე, რომლითაც სამხრეთ სუდანელმა ქრისტიანებმა და ანიმისტებმა კომისიის თქმით ჩრდილოეთში შემხვედრი ისლამის რადიკალური ვერსიისგან მოიპოვეს დამოუკიდებლობა.
სალომე ასათიანი გასაუბრებოდა შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისიის რეკომენდაციაზე, რომელიც რელიგიის თავისუფლებას ეხება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ალცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მე-10 სტუდიით, მინდა გაგაცნოთ მისი თემები. პირველი სიუჟეტი გორის მომავალ მემორიალს ეძღვნება, მის გარშემო პროფესიონალები მსჯელობენ.
შეგრებული საქციელია, ისაც უკვე ვიცით, რომ შესაძლებელია იმას, რომ გავთ.
შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ლიტერატურაზე, ზაზა ვურწულაძის ამჯერად უკვე არასკანდალურ რომანზე „კასაბერ ანგელოზზე“.
ასეთ ტექსტში ვერ გადაგარჩენს ვერ შენი ჭკუა, ვერ შენი ფილოსოფოსობა, ვერ შენი სკანდალურობა და ასე შემდეგ. ერთადერთი რამაც შეიძლება გადაგარჩინოს, ეს არის შენი ოსტატობა.
მეათე სტუდია კი დასრულდება სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნება განათლებას. შეკითხვა ამ სიუჟეტის სათაური: ზრდის თუ არა საქართველოს სკოლა დამოუკიდებელ ინდივიდებს? გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გრძელდება დისკუსია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ თამარ კვესიტაძის პროექტზე „ამაოებას არ ამოება“, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციით შემოდგომაზე უნდა დაიდგეს გორის ცენტრში, იქ სადაც ადრე სტალინის ძეგლი იდგა. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია გიამბობთ ახლა ერთ-ერთ საჯარო დისკუსიაზე, რომელიც გასულ კვირაში შედგა ჟურნალისტთა სახლ ფრონტლაინ ჯორჯიაში.
თამარ კვესიტაძის პროექტზე თავისი მოსაზრება საქართველოს პრეზიდენტმაც გამოთქვა. მიხეილ სააკაშვილმა ამ მონუმენტს საქართველოს იდეა უწოდა. მიუხედავად ამისა, საზოგადოების რეაქცია ამ საკმაოდ ორიგინალურ პროექტზე არაერთგვაროვანი იყო. იმდენად, რომ როგორც ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გვაცნობა, პროექტი შესაძლოა აღარც განხორციელდეს. თუმცა დისკუსია ძეგლზე, რომელიც ჯერ არ დადგმულა, კვლავაც გრძელდება. გასულ კვირას ჟურნალისტთა სახლში ფრონტლაინ ჯორჯია ხელოვნებაცოდნეებმა თანამედროვე ქართულ ქანდაკებაზე იმსჯელეს და ეს პროექტიც გაიხსენეს. პროექტი, რომელსაც სპეციალისტებს შორის ბევრი მომხრე ჰყავს. ის ხალხი, ვისაც პროექტი მოსწონს, ამტკიცებს, რომ სკულპტურული კომპოზიცია თავისი შინაარსით უფრო პაციფისტურია, რაც ჩვენი კულტურის მილიტარიზაციის და ფსევდომონუმენტალიზმის ფონზე მართლაც მნიშვნელოვანია. თუმცა დისკუსიაზე გამოჩნდა, რომ პროექტს მოწინააღმდეგეებიც ბევრი ჰყავს. ხელოვნებაცოდნე სოფიო კილასონია მაგალითად სკულპტურის ზომებს იხსენებს. ხუთმეტრიან პოცტამენტზე მდგარი ქანდაკება სოფიო კილასონიას თქმით თავისთავად მოკლებული იქნება ადამიანურ მასშტაბებს. იმაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, აღნიშნა სოფიო კილასონიამ, რომ ქალაქის ცენტრში მდგავთ მონუმენტს, რომელიც სასაფლაოს ჰგავს.
დიდი მსხვერპლის გენოციდის ასეთი მემორიალები არსებობს, რამე რო არ შემეშალოს არ ჩამოუთმენ, მაგრამ ის ნამუშევრები, ის ქანდაკებები, ეს მემორიალები არ იქნება ადგილას, სადაც ადამიანებმა უნდა იცხოვრონ.
ფრონტლაინ ჯორჯიაში მოსული სპეციალისტები, რომლებიც პროექტის განხორციელების წინააღმდეგ გამოდიან, აღნიშნავენ, რომ პრესაში დისკუსია ძეგლის გარშემო ფაქტობრივად მაშინ დაიწყო, როცა პროექტი უკვე გამარჯვებულად გამოცხადდა. არადა სოფიო კილასონიას თქმით, ეს მონუმენტები ჩვენს სივრცეში, ჩვენს გარემოცვაში უნდა შემოვიდნენ.
თამარკოსტეტის არასწორად ფიქრობს და ის ხვდება, ერთ არამას ხვდება, რომ ეს ვერიცოცხლებს და მოქალაქეები ამას ვერ მიიღებენ და ის თავის კონცეფციაში წერს, რომ მე არ გამორიცხავ, რომ ხალხი შევცვალო.
და რა უნდა დაგვედგა სტალინის ზეგლის ნაცვლად? ამაზე დისკუსიის პროცესში განსხვავებული აზრი გამოითქვა. უფრო ადრეც გაზეთ 24 საათის ფურცლებზე გახსნილ დისკუსიაში. მაშინ ხელოვნებაცოდნე ხათუნა ხაბულიანმა გამოთქვა აზრი, დარჩენილიყო ცარიელი სივრცე გორის ცენტრში, იქ სადაც სტალინის ძეგლი იდგა. სოფიო კილასონია მიუვავე გაზეთში აღნიშნა: „ჯობს სტალინის ძეგლის პოცტამენტი დავტოვოთ, რათა ხალხს არ დაავიწყდეს, ვისი ძეგლი იდგა აქ ოდესღაცო“. ხსოვნაზე და ისტორიის მიმართ დამოკიდებულებაზე ქართველმა ხელოვნებაცოდნეებმა თამარ კვესიტაძის ზეგლის გარშემო გამართულ დისკუსიაზეც იმსჯელეს.
მით უფრო გორილების უფლებაა, რომ თუნდაც ცოტა ხნით აისწრონ და თუნდაც ახალი კერპებით, აი თვითონ ეს მსხვერპლი გახადეს აუცილებელი განცდის, უნდა იყოს აუცილებლად განცდადი. ისინი ისაც ცხადია ამას განიცდიან, იმიტომ რომ უმაიტესობას თავად შეეხო ეს ამბავი, ხო? მაგრამ ეს უკვე აუცილებლობაა, რომ მათ უნდა ამაზე დიდხანს იფიქრონ. მე მგონი არის რაღაც ეიფორიის და პათეტიკის გამწვავების საშუალებაც არის.
განცდის ჩამოსხმა ქვაში თუ მარმარილოში ამ განცდის მიმართ გულგრილს ხდის ადამიანს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა განცდა ხელოვნურად იქნება. ასეთი აზრი გამოითქვა დისკუსიაზე. აფხაზეთში დაღუპული მემორიალი გაახსენდა თქმირთა მოედანზე, და აღნიშნეს, საქართველოს მოსახლეობამ თავად უნდა გადაწყვიტოს რამდენადაა საქართველოს იდეა ის, რასაც მას ზევიდან სთავაზობენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ძრუფას მსვენელებო მეათე სტუდია, უკვე ლიტერატურაზე საუბრით. თბილისში გამოვიდა მწერალ ზაზა ბურწულაძის ახალი რომანი „გასაბერი ანგელოზი“. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა პრეზენტაციაზე წიგნზე მეტი ილაპარაკეს ვიდრე სკანდალებით ცნობილ მის ავტორზე. და ეს არის წიგნი, რომელიც ლიტერატურულ წრეებში რადიკალურად განსხვავებული გემოვნების ადამიანებს მოეწონათ. ჯერჯერობით კრიტიკოსებს არაფერი უთქვამთ, რომანი სულ ახლახანს გამოვიდა, მასზე ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობთ.
ზაზა ბურწულაძე, „გასაბერი ანგელოზი“ რომანი. ისევ შავი გარეკანი, ყდაზე ფოტო განწყობისთვის, 206 გვერდი, წაკითხვისათვის საჭირო დრო 2 საათი. პირველი ხმოვანი ასოციაცია, ჩემი. ჩემ რომანიდან ნამდვილად მომხდარი ფაქტები ამოგრიფე. რომანის აწმყო. ისლანდიაში ვულკანი ეიაფიალაიოკული ამოიფრქვა. გორში სტალინის ძეგლი აიღეს. კვლავ ეთერშია გადაცემა პროფილი. მერე ფრაზები. სულები ხომ ჰოლივუდის ვარსკვლავებივით არიან, მათთან დაკავშირება სრულიად შეუძლებელია. ან სხვა, ცოტასუნი სოფელში ყველას ასდის. ან კიდევ ღმერთი წამს, ღმერთმა დამიფაროს. ამბობენ, რომ სკანდალური წიგნი საერთოდ არაა. გასაბერი ანგელოზი კი ჰქვია. დაბარემ უცებ გეტყვით რა ხდება. ზაზა ბურჭულაძის ამ რომანის მთავარი გმირები თბილისში, თაწმინდაზე მცხოვრები ცოლქმარი ნინო და ნიკო გოროზიები ერთ მშვენიერ დღეს თეფშს დაატრიალებენ და რატომღაც ცნობილი ფილოსოფოსის იოგისა და მოგვის გიორგი გურჯიევის სულს იძახებენ. გურჯიევი მოდის, მაგრამ უკან სასულეთში ვეღარ ბრუნდება, მოკლედ ვერ ქრება და ახალგაზრდა ოჯახთან საცხოვრებლად რჩება. დაუჯერებელი ამბები რომანში მას შემდეგ იწყება, რაც გურჯიევის დახმარებით გოროზიები დიდარ მეზობელს იტაცებენ და გამოსასყიდს მილიონ ევროს ითხოვენ, რომელიც მათთან თავად გატაცებულს მიაქვს. მაგრამ ასე მარტივად გამდიდრების ასწავლი ამ რომანის მთავარი სასწავლი სულაც არ არის.
ეს ცოლქმარი ნინო და ნიკო გოროზიები პირველივე სცენაში იყურებენ პროფილს, ბოლო სცენაშიც ესენი იყურებენ ამავე ტიპის გადაცემას. არადა ამ ორ გადაცემას შორის, ანუ მთელი წიგნის განმავლობაში ხდება მათ თვალწინ სასწაულები, არა ერთი სასწაული, ისინი რეალურად მდიდრდებიან, მილიონები ხდებიან და ესეც კი არ შველით მათ. ანუ მათი საშველი არ არის. არც სასწაულის ნახვაში, არც დიდი თანხის შოვნაში, არაფერში. ეს ადამიანები როგორებიც იყვნენ, ისეთები რჩებიან.
ამბობს თავად ავტორი ზაზა ბურჭულაძე. როგორებიც იყვნენ, ანუ ოჯახი, სადაც ფულის შემომტანი ცოლია, ქმარი უმუშევარია და თან დიეტაზე. ცოტა სექსი აქვს, ყავთ ძაღლი ფუკო, რაღაც რაღაცების ზედაპირული ცოდნა, ზერელერ წმენა. ადამიანის მუტაციების გამო დანაშაულის შეგრძნების დაფარვა, რომელიღაც ეკლესიის მშენებლობისთვის აცლარიანი შესაწირით. ერთი სიტყვა თუ დავახასიათებ იმას, რაც რომანში ხდება, სიტყვა სიყალბე გამომადგება. ამ სიტყვას თავად ავტორიც ახსენებს.
იდეოლოგიურ დონეზე აფეთქება, რაც ამ წიგნშია. მე მანამდე არც ერთ ჩემ წიგნში არ მქონია. ის, რაც ამ წიგნში არის მოცემული, აი ის სიყალბეები, რაც რეალურად მართლა შეიძლება ჰიპერბოლიზებული და გაბერილი, ანგელოზივით გაბერილი, არ ვიცი, მე როგორც ავტორი ვიტყურო, ჩემ არც ერთ წიგნში არ მახსენდება.
ეს არის წიგნის სარკის ეფექტი, ამბობს ზაზა ბურჭულაძე.
იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე ჩვენში პოპულარული ნაწარმოებია სარკისებური ეფექტით და მესიჯების დონეზე მოწოდებული. პირველ რიგში ეს არის რუსთაველის მესიჯი მთავარი. ბოროტმა სლიაკეთილმა, ოღონდ აქ არის ბოროტმან სლიაკეთილს არსება მისი გზელია. მეორე გოეთეს ფაუსტი, აქ პირიქით ამბობს გურჯიევი, ამბობს მე ვანაწილი მდია ძალის, ვისაც კარგი სურს და ავსას ჩადის, ანუ პირიქით ამბობს ფაუსტის სიტყვებს. და რაც მთავარია, ძმები კარამაზოვები დოსტოევსკის, როდესაც იქ წმინდანი მამაზოსი მეყროლდება, აქ პირიქით აყროლებული წმინდანდება. აი ესეთი მიქსი მივიღეთ.
გონია რომ ვიცამ წიგნის წაკითხვას დაიწყებს, გურჯიევის სახელს Google-ში ერთხელ მაინც მოძებნის. ისე რომანში თავად გურჯიევმა Google-დან ამოკრეფილი საკუთარი ფოტოებით Facebook-ზე პროფილის კი შექმნა. ციტატა. შეშლილივით ლეპტოპთან ათენებდა და აღამებდა. მსოფლიოს თითქმის ყველა წერტილში ერთდროულად ასობით ადამიანს ესაუბრებოდა. უპაჭუნებდა თვალს, უცვლიდა მუსიკასა და ფოტოს, უმეგობრდებოდა და იმეგობრებდა ყველას განურჩევლად. ნაცნობი სიტუაციაა ხომ? რატომ მაინც და მაინც გურჯიევი? ზაზას მიზანი ასეთი ყოფილა.
თუ დააკვირდები ნაწარმოებში, ყველა გმირი, ისეთი სახელიანი გმირი, ვინც არის, გრიბოედოვი იქნება ეს, შავი კაცი, აფხაზი ზანგი თუ ასე შემდეგ და შემდეგ, ეს ყველა არის აბსოლუტურად მიბმული საქართველოს და ეს მინდა და ყოფილიყო აბსოლუტურად ქართული პროდუქტი.
აბსოლუტურად ქართულ პროდუქტში ლიტერატორი და პუბლიცისტი შოთა გაგარენი მესიჯებს პოულობს, რომლებსაც მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ლიტერატურაში შეიძლება გადავაწყდეთ.
ვიღაც ამ თქვა არ მახსოვს ვინ, მაგრამ კარგად თქვა, რომ მეორე მოსვლა რომ მოხდესო და BBC-მ არ გააშუქოსო, მეორე მოსვლა არ შედგებაო. მედია ახდენს რეალობის რაღაცნაირად ლეგიტიმაციას, აი თუ გახსოვს მთავარი გმირი პროტაგონისტი, რომელიც თვალწინ მათ თვალწინ მოხდა ამ წმინდანის გარდასახვა და ამ რეალობაზე ისეთი რეაქცია არ აქვს და აქვს რეაქცია, როცა უყურებენ მაია ასათიანი შოუში, რომელიც ამ წმინდანზე ყვება და იჯერებს იმ რეალობას, რომელიცაც მაია ასათიანი ეუბნება. დასაწყისში არის რომ რაღაც სულები ჰოლივუდის ვარსკვლავებით არის, რაც მე კიდე რამოდენიმეჯერ მეორდება. ეს არის ასევე თანამედროვე პრობლემატიკა, ეს ბიკინიანი ბუდიზმი, რაღაც ჰოლივუდური ბუდიზმი და ეს ჰოლივუდ რელიგიის და სულიერების შორის რაღაც გამყოფი ხაზის ჩასმის მცდელობა, რომელიც აღრეულია რა. ნორმან მეილერმა თქვა, რომ რელიგია და სულიერება ისეთივე და კიდებულებაში ერთმანეთთან, როგორც პორნოგრაფია და სექსი. თითქოს საზღვარის გავლებაც უნდა და რელიგიას და სულიერებას შორის რა.
მართლა იმდენი შეფასება რამდენიც მკითხველი. ეს არის თავშესაქცევი რომანიო, თქვა მწერალმა დავით ქართველიშვილმა გასაბერანგელოზე.
ასეთ ტექსტში ვერ გადაგარჩენს ვერჩენი ჭკუა, ვერჩენი ფილოსოფოსობა, ვერჩენი სკანდალურობა და ასე შემდეგ. ერთადერთი რამაც შეიძლება გადაგარჩინოს, ეს არის შენი ოსტატობა და ჩემი აზრით გვაქვს მაღალმხატვრულ ტექსტთან საქმე.
ციგნის გამომცემლის ბაკურს ულაკაურისათვის კი ეს ციგნი ერთგვარი შეჯამება. მასში არის ყველაფერი, რასაც საზაბურჯულაძემ თავის დღემდე დაწერილ რომანებში მიაღწია.
დახვეწილი ენა, ძალიან მკაფიო, კარგად გადმოცემული ამბავი, ძალიან ცოცხლადაა დახატული ნებისმიერი პერსონაჟი. და რაც თავარია, აქვს ისეთი რამ, რაც არ ქონდა აქამდე არც ერთ ნაწარმოებს, იუმორი. პირველი წიგნია ფაქტურად ზადასი, სადაც არაფერია სკანდალური. იმდენად ღრმა ნაწარმოები შექმნა, რომ სკანდალურობისთვის ის ადგილი აღარ დარჩა.
მართალია ჯერ გასაბერანგელოზე ლიტერატურის კრიტიკოსების გამოხმაურება არ გამოჩენილა, მაგრამ სოციალურ ქსელებში გაჩნდა მოსაზრება, რომ ბურჯულაძე ამ რომანით რაღაცით მწერალ ლაშა ბუღაძეს დაემსგავსო და რომ ლაშა ბუღაძე ლაშა ბუღაძესავით გაცილებით უკეთ წერს. რომანმა ვის ბუღაძე გაახსენა და ვის ამერიკელი მწერალი მაგიური რეალიზმის წარმომადგენელი ლუციუს შეფარდი. პოსტსკრიპტუმი: რომანის ბოლოს, როცა გოროზიები უკვე ახალ ევრორემონტიან ბინაში ცხოვრობენ, როცა მათ მიერ მოტაცებული მდიდარი მეზობელი წმინდანა და აქცეული და ხმალას ეკლესიაში სასწაულებსაც ბლომად ახდენს, რასაც შემდეგ წარმატებულად აშუქებს მედია, ნიკო გოროზია ძველ ბინაში გურჯიევის მოსაკითხად შეივლის და აღმოაჩენს, რომ მოხუც შიმშილისგან ცოტა ხნის წინ მისი ერთგული მეგობარი, ძაღლი ფუკო შეუჭამია. მისგან მხოლოდ თავია დარჩენილი, რომელიც საგულდაგულოდ შეუნახავს გურჯიევს საყინულეში. ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, ფუკო შეჭმის ამბავს უბრალოდ სამწუხარო ფაქტად აღიქვამთ თუ სასწაულის ნაწილად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენი შემდგომი სიუჟეტი განათლების სისტემას სკოლას ეძღვნება საქართველოში, როგორია მასში მოსწავლის როლი საქართველოში და ზოგადად რამდენად ეკითხება სისტემა თვითონ მოსწავლეს, რა სურს მას ან რა შეუძლია უკეთ, რას ამბობს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების კონცეფცია და როგორია პრაქტიკა დღეს. დავით ჩაგანავაში ეცადა ამ შეკითხვებზე პასუხები მიიღო.
როგორი იქნება სამყარო 10 ან 15 წლის შემდეგ? ამაზე პასუხის გაცემა ალბათ შეუძლებელია. ამის მიუხედავად განათლების სისტემა ბავშვებს სწორედ ამ დროისთვის ამზადებს. სამყაროში, სადაც ფუნდამენტური ცვლილებები ხდება და რაც თავარია სწრაფად, რამდენად მოქნილია განათლების არსებული სისტემა ამისათვის. ეს შეკითხვა ჩემი არაა და ის საქართველოში არ დასმულა. ის ცნობილმა ინგლისელმა განმანათლებელმა კენ რობინსონმა დასავლეთში დასვა. მოდით ჩვენ ამ შეკითხვის სკოლაზე ქართული განათლების სისტემას შევხედოთ. დავიწყოთ ეროვნული განათლების ზოგადი მიზნებით. ეს 4-გვერდიანი სტრატეგიის სახელია, რომელიც 2004 წელს ზურაბ ჟვანიას მეთაურობით საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა. სწორედ ეს დოკუმენტი განსაზღვრავს მთელ განათლების სისტემას, რადგან ის ამბობს, რისთვის ამზადებთ მომავალ თაობებს. უმთავრესი, რაც მიზნებში შეგვიძლია ამოვიკითხოთ, არის აღიზარდოს დამოუკიდებელი ინდივიდი, რომელსაც შეეძლება საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალური განვითარება, დამოუკიდებლად ცხოვრება და გადაწყვეტილებათა მიღება. ეს კი კონცეფციის მიხედვით უნდა მიიღწეს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური მიდგომით, დამოუკიდებელი სასკოლო ერთეულების არსებობით.
ამ ჩვევების გამომუშავება უნდა მოხდეს სასკოლო გარემოს სრული ჩართვით, მოსწავლეების.
დიახ, პირველი სისტემის შიგნით მოსწავლეა ნახსენები. შემდეგ კი გრძელდება
მასშტაბლებების, მშობლების, ადმინისტრატორებისა და სხვა დაინტერესებული პირების მონაწილეობით.
არსებობს ეს კონცეფცია, თუმცა არსებობს პრაქტიკაც. პრაქტიკა სულ უფრო ბევრი ადამიანის აზრით ცენტრალიზებულია. ამის საჩვენებლად ასახელებენ ხშირად ფაქტორებს, როგორიცაა დირექტორების დანიშნვა, პროგრამების, ასევე სახელმძღვანელოების და მათი შინაარსის ცენტრალიზებული მართვა. ანუ ერთ-ერთი არგუმენტის მიხედვით მოსწავლეს ცენტრალიზებულად ეუბნება სისტემა, რა უნდა იცოდეს მან. მოუსმინოთ სიმონ ჯანაშიას, ილიას უნივერსიტეტიდან, რომელიც ერთ-ერთი იყო, ვინც სისტემის დეცენტრალიზაციისათვის სამინისტროში იბრძოდა. თუმცა სისტემა არ დამორჩილდა, სიმონ ჯანაშია მეცნიერებაში წავიდა და პროცესი იქიდან აკვირდება.
ესე 3 წლის წინ ეწერა, თქვათ, იგი ქართულის სასწავლებელში ავტორების ჩამონათვალი იყო, რეკომენდებული ავტორების და მასწავლებელი თვითონ ირჩევდა იმ ნაწარმოებს, რომელიც ამ ავტორებს ეკუთვნოდა. ანუ რომელი ნაწარმოებები გამოხატავდნენ იმ, თქვათ, მის შემოქმედებას უკეთესად, ან თქვათ იმ თემიდან, ან იმ უნარებიდან გამომდინარე, რაც მასწავლებელს უნდოდა, იმ თემიდან გამომდინარე არჩევდა ამ ნაწარმოებს. ეხლა წერია პირდაპირ, რომ თქვათ გალაქტიონის ეს ლექსი უნდა იწოდა და არა ზოგადად გალაქტიონის შემოქმედება.
ამას ემატება საგამოსტო სისტემა, რომელიც სიმონ ჯანაშიას აზრით პირდაპირ ეუნება მოსწავლეს სისტემაში წარმატებისათვის, რა უნდა იცოდეს მან. კარგი ნიშნების დასაგროვებლად. ან უბრალოდ სისტემაში გადარჩენისათვის მოსწავლე სისტემას მორჩილდება და სწავლობს იმას, რასაც ეუბნებიან, რომ უნდა იცოდეს.
ცენტრალიზაცია იწვევს იმას, რომ მორგება აღარ ხდება ბავშვების საჭიროებებზე და ინტერესებზე და არის ერთი რეცეპტით სწავლება ყველა ბავშვისთვის.
ამ საკითხის ცოტა ფართო ჭრილში განსახილად მოდით ერთ ისტორიას მოგიყვებით. ისტორიას, რომელიც უკვე ნახსენებმა ინგლისელმა განათლების სისტემის მეცნიერმა კენ რობისონმა საჯარო გამოსვლაში 2006 წელს მოყვა. იყო ესეთი 6 წლის გოგონა ჯილიან ბარბარა ლინი, რომელიც სასკოლო სისტემასთან ადაპტირებას ვერ ახერხებდა. სკოლა მშობლებს ექიმის მონახულება ურჩია, რადგან ბავშვი კლასში ვერ ისვენებდა. ექიმი გოგონას დააკვირდა და დაკვირვების შემდეგ იქვე მდგარი მაგნიტოფონი ჩართო. მშობლებს კი უთხრა გასულიყვნენ. რამდენიმე წუთში გოგონამ რითმზე ცეკვა დაიწყო. ექიმი კი დედას მიუტრიალდა და უთხრა:
Mrs. Lynn, Jillian isn't sick. She's a dancer.
Mrs. Lynn, Jillian-ი ავად არაა. ის მოცეკვავია. წაიყვანეთ ცეკვის სკოლაში. და ესეც მოხდა. ჯილიანი მოხდა ადამიანებთან, ვისაც არ შეეძლო მჯდარიყო წყნარად. ადამიანებთან, ვისაც სჭირდებოდათ მოძრაობა იმისათვის, რომ ეფიქრათ. მალე ის გადავიდა ბალეტის სკოლაში. ის სოლისტი გახდა. მას ჰქონდა შესანიშნავი კარიერა. მან დაასრულა ბალეტის სკოლა, დააარსა საკუთარი კომპანია. შეასრულა საუკეთესო როლები ისტორიაში. მიანიჭა სიამოვნება მილიონებს და ის მულტიმილიონერი გახდა. სხვა შესაძლოა ის სამლებზე დაესვა, სანამ ის არ დაწყნარდებოდა.
Somebody else might have put on medication and told her to calm down.
კენ რობინსონი ამ ისტორიის მოყოლისას ერთ ფუნდამენტურ შეკითხვას აცვავს. რა ფუნქცია აქვს განათლებას? რატომ ვასწავლით მომავალ თაობებს? სამსახური იშოვონ? არსებულ სისტემაში მოახდინონ ადაპტირება. მეორე შეკითხვა, რომელსაც რობინსონი აქვე სვავს, არის: მაშინ რა ვქნათ, თუ არსებული სისტემა არ არის საუკეთესო ფორმა, რომელიც მომავალში გამოდგება?
If you think of it, children starting school this year.
უნდა ფიქრდეთ, ბავშვები, რომლებიც იწყებენ სკოლას წელს, დაამთავრებენ მას 2025 წლისათვის. მიუხედავად მთელი ჩვენი ექსპერტიზისა, ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს, რა იქნება სამყარო არათუ ამ დროისათვის, არამედ 5 წლის შემდეგაც კი. ამის მიუხედავად, ჩვენ ბავშვებს სწორედ ამისათვის ვამზადებთ.
And yet we're meant to be educating them for it.
რომისონის აზრით, მომავალში ორიენტაციას ახალი მიდგომების, ინოვაციური ხედვების ჩამოყალიბებას, არსებულ ცოდნაზე, სისტემებზე უკეთ, პირველ რიგში სწორედ ბავშვები შეძლებენ, მათი ფუნდამენტური პოტენციალიდან გამომდინარე.
ბავშვებს არ ეშინიათ იყვნენ არასწორნი, თუ მათ არიციან, ისინი მაინც მოქმედებენ. არ მინდა ვთქვა, რომ იყო არასწორი, იგივეა რაც იყო შემოქმედებითი, მაგრამ რაც ჩვენ ვიცით, არის ის, რომ თუ შენ არ ხარ მზად, რომ იყო არასწორი, შენ ვერასოდეს შეძლებ შექმნა რაიმე ორიგინალური. იმ დროისათვის, როცა ბავშვები მოზარდები ხდებიან, უმრავლესობა ბავშვებისა კარგავს ამ უნარს. მათ ეშინიათ იყვნენ არასწორი, იმიტომ რომ ჩვენ შეცდომების სტიგმატიზებას ვახდენთ და შედეგად ჩვენ ვასწავლით ბავშვებს, როგორ დაკარგონ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალი.
როგორც ახსენეთ, საქართველოს ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი სწორედ ესაა. მოსწავლე ინდივიდი სასკოლო სისტემაში პირველია, ვისაც სისტემა უნდა ეკითხებოდეს, რა უნდა, რა ინტერესებს, რა შეუძლია ყველაზე უკეთ. რაც ბუნებრივია ნიშნავს, რომ მისი გარიყვა ან საერთო რეცეპტთან ადაპტირება კი არა, მასში ღრმად ჩახედვა, მისი პოტენციალისათვის ხელის შეწყობა უნდა იყოს სისტემის მთავარი მიზანი. სასკოლო სისტემამ ხელი უნდა შეუწყოს ინდივიდის ჩამოყალიბებას, რომელსაც ყველასგან, ოჯახისგან, სკოლისგან, სოციუმისგან დამოუკიდებლად შეეძლება გადაწყვეტილებათა მიღება. არ შემიძლია ისევ რობინსონის ეს ერთი ციტატაც არ მოვიშველიო.
ერთი ამბავი უნდა მოგიყვეთ, პატარა გოგონასი, რომელიც 6 წლის იყო. ხატვის გაკვეთილზე ის მასწავლებელს არ უსმენდა, უკანიჭდა და ხატავდა. მასწავლებელი მიუახლოვდა და ჰკითხა: რას ხატავ? გოგონამ უპასუხა: ღმერთს ხატავ. მასწავლებელს უთხოვს: კი, მაგრამ არავინ იცის ღმერთი როგორ გამოიყურებაო. გოგონას უთქვამს, ერთ წუთში ეწოდინებათო.
And the girl said, they will in a minute.
რამდენად ხელს უწყობს საქართველოში განათლების სისტემა ასეთ დამოუკიდებელ აზროვნებას? დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დავით ჩაგანავას ამ სიუჟეტით, რომელიც საქართველოს განათლების სისტემას და სკოლას ეძღვნებოდა, დასრულდა მეათე სტუდია. მას პრავიდან უძღვებოდა ოქრო პირუხაძე, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. გემშვიდობებით, ნახვამდის, მადლობთ ყურადღებისთვის.